Tractatus trigesimus sextus, item alius de Epiphania. Dies dilectissimi, quo primum gentibus salvator mundi Christus apparuit, sacro nobis honore venerandus est. Ed illa hodie cordibus nostris concipiendus in gaudia, quae in trium magorum fuere pectoribus, quando regem caeli et terre, signo et ductu novi sidres incitati, quem crediderant promissum adoravere conspicuum. Neque enem ita ille emensus est dies, ut virtus operis quae tunc est revelata transierit, nihilque ad nos, nisi rei geste fama pervenerit, quam fides susciperet et memoria celebraret, cum multiplicato munere Dei, etiam nostra quotidie experiantur tempora, quid illa habuere primordia. Quam vis ergo narratio evangelici lectionis illos proprie recense ad dies, in quibus tres viri, quos nec prophetica predicatio docuerat, nec testificatio legis instruxerat, ad cognoscendum Deum a remotissima orientis parte venerunt. Hoc idem tamen, et manifestius nunc, et copiosius fieri in omnium vocatorum illuminatione perspicimus, quoniam impletur prophetia Isaiae dicentes, revelave Dominus brachium suum sanctum in conspectu omnium gentium, et videbunt omnes gentes terrae salutem, quea Domino nostro est. Et iterum, quibus non est annunciatum de eo, videbunt, et qui non audierunt intelligent. Unde, cum homines mundane sapientiae deditos, et a Jesu Christi confessione longinquos, de profundo sui errores educi, et ad cognitionem veri luminis cernimus advocari, divine sine dubio gratiae splendor operatur. Et quid in tenebrosis cordibus nove lucis apparet, de eustem stellae radius micat, ut mentes quas suo fulgore contigerit, et miraculum oveat, et ad Dominum adorandum preeundo perducat. Si autem solicito intellectu velimus aspicere, quomodo etiam triplex illa species munerum, ab omnibus, qui ad Christum gressu fidei veniunt offeratur, nonne in cordibus recte credentium, eadem celebratur oblatio, aurum enim, de tesauro animi sui promit, qui Christum regem universitatis agnoscit. Miram offert, qui unigenitum Dei credit veram sibi homines unisse naturam. Et quodam eum ture veneratur, qui in nullo ipsum paterne majestatis imparem confitetur.